Il-Malti u l-Far, iddaħlux id-dar. Aw il-Malti. Campus FM jippreżenta Il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsalmulkom nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela. Mustajniex ma nitkellmux dwar dil-sin Malti fi programm bħal dan, nixtiequ naraw xi jfisser dil-sin Malti għal Maltin u biex niżvolġu dan is-suġġett sedinna magħna lill-Dr. Adrian Grima mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Kif tafu Adrian huwa attiv ħafna fil-qasam tal-letteratura f'Malta imexxi wkoll il-grupp inizjament. Adrian, merba fil-programm tagħna, grazzi ħafna li ngħad magħna. Xtaqt nibda minn din il-mistoqsija. Al-Maltin, il-Malti, xie jfisser?
Malta hija komunità komplessa. Hemm ħafna nies u hemm ħafna ideat u hemm ħafna attitudnijiet lejn il-Malti. Għandek nies li huma kburin ħafna bil-lingwa, għandek nies li għandhom attitudni konservativa ħafna lejn il-lingwa, għandek nies li għandhom attitudni kreattiva ħafna lejn il-lingwa, għandek nies li lingwa tuha bissieq. Jiena l-esperjenza tiegħi hija li jesistu ħafna preġudizzi illi forsi ma jesistux f'pajjiżi oħrajn fejn japprezzaw iżjed il-lingwa tagħhom. Però minnaħa l-oħra wkoll ħafna nies barra minn Malta jissorprendu ruhom illi l-Malti huwa l-lingwa ewlenija ta' pajjiżna. Ġifieri meta tgħidilhom ismejn iktar bil-Malti, l-ewwel mistoqsija tagħhom tkun ovvjament mejkxi x'inhu l-Malti minn fejja eċetera. Mbagħad tieni mistoqsija tkun kemm hemm nies f'Malta li jitkellmu bil-Malti u jiena għalbidu kont ninħasal u ngħid kulħadd jitkellem bil-Malti f'Malta, mbagħad irrealizzajt mistoqsija għaliex jistaqsu għaliex f'Wales mhux kulħadd jitkellem bil-Welsh Gaelic u jiena f'pajjiżi oħrajn mhux kulħadd jitkellem bil-lingwa indiġena bħalma nagħmlu aħna, ġifieri laqas irridu mbagħad nesaġeraw fl-analizi jew fil-rendikont negattiv tagħna tas-sitwazzjoni tal-Malti f'pajjiżna.
Idri, ħa nitlaq ukoll minn dis-sitwazzjoni dal-aħħar kelli esperjenza fejn kont qed niddiskuti ma' xi ħadd sakemm irkibna l-ajruplan biex niġu lura Malta u dil-persuna qed tgħid jiena nammetti Malti ma nafx, però għandha funzjoni importanti f'settur importanti fil-pajjiż u dina ikollha tikkomunika bil-lingwa Ingliża, bil-lingwa li ta' fiha ngħidlek. U jitħoss li jem preġudizzju kontra taħħa, għax ma tafx titkellem bil-Malti.
Speċu
jem ċertu snobbizmu. Ija realtà din jew sempliċement wieħed ikun qiegħed jesaġala s-sitwazzjoni għaliex jien iktar kont nemm li jem preġudizzju bil-kontra.
Eżistu żewġ preġudizzji, jiġifieri jeżisti l-preġudizzji kontra l-ħamal li jitkellmu bil-Malti. Biex nużaw il-ħmerja li tintuża. U jeżisti preġudizzju kontra tal-pepe li jitkellmu bl-Ingliż biex nużaw iż-żewġ tikketti speċi li jintużaw popolarment. Jiena naħseb importanti li mmorru lilhom mit-tikketti, jiġifieri waħda mill-kwistjonijiet għal hija marbutin mal-lingwa hija il-kwistjoni ta' jekk il-lingwa tagħmlekx tagħtikx l-identità tiegħek. Jiena nemmen illi fil-biċċa l-kbira tal-każ iva tagħtik, pereżempju, jien inħoss li l-lingwa Maltija tagħtini l-identità tiegħi bħala Malti. Però minnaħa l-oħra u din ma kontx nemmen ftit snin ilu ma kontx inħoss ftit snin ilu. Ma naħsibx li trid bil-fors u żgurjaw ħafna Malti li mhux se jieħdu pjaċir b'dan li se ngħid issa. Imma ma naħsibx li bil-fors trid tkun titkellem bil-Malti biex tqis ruħek bħala Malti. Hija l-idea tiegħi personali jiena Adrian Grima nemmen illi biex jekk tkun Malti għandek titkellem jew tkun taf tajjeb ħafna l-Malti. Hija l-idea tiegħi fil-fatt jiena t-tfal tiegħi nrabbihom jitkellmu bil-Malti, rabbejthom jitkellmu bil-Malti, naħseb li għandhom Malti tajjeb. Ovvjament għandhom ħakk ma ta' lingwi oħrajn ukoll kif huwa normalissimu mhux f'Malta ma kif barra minn Malta. Però nemmen li l-ewwel lingwa tiegħi għandha tkun il-Malti. Però nifhem li ħadd ieħor jista' jkollu idea differenti li jien ma naqbilx magħha, imma jista' jkollu idea differenti, jiġri li tista' tkun minn Malti mingħajr ma l-lingwa ewlenija tiegħek jew l-ewwel lingwa tiegħek hija il-Malti, hija kwistjoni ta' għażla fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri, x'inhu dak li jiddefinixxi l-identità Maltija? Jien naħseb li kulħadd għandu d-definizzjoni tiegħu. Tiegħi għandek hemm hekk x'naħseb li hi fost l-oħrajn. Biex nagħti eżempju ieħor. Ħafna nies jemmnu, ħafna Maltin jemmnu li biex tkun Malti trid tkun Kattoliku. Trid tkun abjad. Irrid ikollok ċerti karatteristiċi. Jiena nemmen illi tista' tkun mhux Kattoliku u mhux abjad biex tkun Malti. 100%. Fil-fatt naħseb dejjem nitkellmu kultant anke niċċajtaw fuq il-fatt li għandek Maltin illi huma bojot u Kattoliċi li ma jitkellmux bil-Malti u għandek Maltin li huma mhux bojot. U mhux Kattoliċi ma li jitkellmu b'Malti tajjeb ħafna u jitkellmu tajjeb ħafna bil-Malti. X'irid ngħid, jiġifieri l-kwistjoni tal-identità hija kwistjoni ta' għażla fl-aħħar mill-aħħar, għażla personali ħafna.
U naħseb dak diskuss interessanti anke jsir anke kif id-dinja llum iddominata mill-globalizzazzjoni. Ċifieri fl-aħħar mill-aħħar, jekk se nieħdu kollox dal-kwadru globalizzat, x'importanza għandha lingwa?
Hemm żewġ punti, jiġifieri jiena nemmen. Jiena nemmen naħseb li l-istorja turina li Malta dejjem kienet post ta' taħlit, sali pit-toroq biex ngħidlek biex nuża l-metafora komuni, sali pit-toroq ta' ġnus, reliġjonijiet, lingwi, kuluri, kulturi, u dak kollu tista' timmaġina li seħħ fil-Mediterran dejjem konna dan il-punt ta' inkontru sali pit-toroq. Jiġifieri l-idea ta' taħlit kulturali assolutament f'Malta żgur li mhijiex xi ħaġa tal-lum, speċjalment qed nitkellmu fiż-żona ta' madwar il-Port il-Kbir, li kienet dejjem il-pont il-post fejn jiltaqgħu l-kulturi differenti. Għalhekk Dunkan, pereżempju, ma tantx kellu grazzja mal-port, ma tantx kellu grazzja mal-vapuri, għax għalih il-bliet ta' madwar il-Port il-Kbir kienu il-post tat-taħsir, il-post tat-tniġġis. Għax hemm kienu jiġu l-barranin u jinfluenzawna ħażin, niċsuna speċi bil-metafora tiegħu bis-sem tagħhom, bil-velenu morali tagħhom. Dan is-sens ġifieri l-irħula kienu iktar konservattivi kien hawn l-istoriċi bħal Carmel Cassar u Franz Ciappara jitkellmu ħafna fuq il-qasma ċara li kien hemm bejn ir-realtà tal-bliet u r-realtà tal-kampanja taż-żona rurali. U mbagħad kien hemm it-tieni punt li inti semmejt, jiġifieri x'importanza għandha l-lingwa f'dinja globalizzata. Naħseb illi d-dinja globalizzata bħal f'kollox għandha wkoll ir-reazzjoni kontrija, jiġifieri għandek il-lokaliżmu, għandek in-nies illi f'dinja li fiha kulħadd apparentement huwa l-istess. Għandek in-nies, għandek il-komunitajiet iż-żgħar, għandek il-pajjiżi iż-żgħar, għandek in-nies forsi inqas magħrufa illi jridu jistabbilixxu id-differenza tagħhom, id-diversità tagħhom. U allura fl-istess ħin li għandna ħafna globalizzazzjoni għandna wkoll kważi hawn ġdid ta' nazzjonaliżmu. Jien naf il-Kosovo li trid tissir pajjiż indipendenti. Il-Kurdistan li nimmaġina bir-raġun kollu iridu jkunu pajjiż indipendenti. Ġiri għandek diġa f'dinja li supposta tissir borma waħda, għandek ħafna nies li jrid li jkollhom il-kazzola tagħhom jew il-borma żgħira tagħhom.
Ġiri hemm imbagħad anke settur ta' nies li fis-sens anke huma nkwitat għax taqra ftit anke litri lill-editur ġieli tara reazzjonijiet għall-aħħar regoli tal-Malti li kellna pereżempju. Daw ħafna drabi anke jkunu nies li forsi ma jkollhomx laqas kredenzjali li studjaw il-lingwa jew li jafu xjentifikament kif tiffunzjona lingwa. Però ngħidlek jikdbu biex anke juru t-ħassib tagħhom. Jien naf min jikteb li x'għandaret joqtlu l-lingwa. Tiltaqa' ma dal ħafna f'naqwa tinsejħilhom.
Preokkupazzjonijiet. Jien naħseb hemm dawk li huma ġenwinament interessati fil-preżent u l-futur tal-lingwa. U dawk naħseb li dejjem jgħidu affarijiet interessanti, għax jgħidu hemm mill-qalb u jgħidu hemm mod awtentiku. Mbagħad hemm dawk li jitkellmu fuq il-lingwa bħala sport nazzjonali. Jew biex jimlaw il-ħin. Jiġifieri għandek artikolisti pereżempju li jiġu jaqgħu jqumu kompletament mill-Malti, li aktarx ma jużawx il-Malti, ma jemmnux fil-Malti u għandhom preġudizzju kontra l-Malti. illi meta ma jkollhomx jiktbuhax bil-fors trid tikteb xi ħaġa kull ġimgħa jew kull 15, bil-fors taraf m'għaxix se taqbad tospiċċa taqbad mal-lingwa Maltija u dejjem l-istess diskors il-ġlieda bejn il-Malti u l-Ingliż, għax bil-Malti biss ma nimxux il-qudiem, u insomma dar ħafna diskors isu. Jien sinċerament saru verament jgħajjuni dat tip ta' argumenti faċli ħafna, dat tip ta' artikli miktubi minn nies li ma tantx għandhom għall-qalb, għall-qalbhom il-Malti li suppost tant qed jinkwetaw fuqu. Ir-regoli ta' kif tikteb il-Malti huma kwistjoni pjuttost arbitrarja, ġifieri. Ovvjament hemm raġuni wara deċiżjonijiet partikolari, però fl-aħħar mill-aħħar hemm ukoll ħafna kontradizzjonijiet li ma tistax taħrab minnhom. La fil-Malti, la fl-Ingliż, la fl-Italjan, f'ebda lingwa ma tista' taħrab minn ċerti kontradizzjonijiet. U l-attitudni li ħadtjiena hija isma' il-kitba, l-ortografija, l-spelling, speċi l-ortografija hija konvenzjoni, naqblu li niktbu hekk u m'għandniex intuha iżjed importanza minn hekk. Naħseb li għandna nbidlu mill-inqas, inqas ma nbidlu iktar aħjar għal ħafna raġunijiet. Ovvjament min ikun irid ibidel, ikun irid ibidel għax jemmen li maż-żmien dik il-bidla ħatat il-frott tagħha, ħatħalli riżultat pożittiv. Imma naħseb ħafna minna li aħna mitla tal-qasam tal-Malti, nemnu illi inqas ma nbidlu iktar ikun aħjar.
Interessanti wkoll jidrid għaliex jiena dit inkwetani ħafna, pereżempju korrespondenza mill-Banek miktuba bl-Ingliż li tmurant in-nies li litteralment ma jifhmux jew inkella tmurant il-Malti tħawdek iktar mill-Ingliż. Speċi xi kultant jisu mhux anki rispett ħanajtek, anki lejn dawk in-nies li forsi ma kellhomx l-opportunità li studjaw fil-ħajja tagħhom u flok ħanajtek tikwidhom tkompli tfixkilhom imbagħad anki dal-konflitt bejn il-lingwi.
Jeżisti mekkaniżmu le dinamika l-kelma rrid nuża, jeżisti dinamika vera sottili imma antipatika ħafna. Jekk inti tkun qiegħed quddiem udjenza li fiha hemm persuna jew tnejn ma jafux bil-Malti, pereżempju barranin. U inti tibda tkellem bil-Malti, dawn jollu idejhom jew xi ħadd ieħor jollu idejhom isma' hawn xi ħadd ma jifhimx bil-Malti. Jimporta taqleb għall-Ingliż u inti għax ma tridx tonqos mir-rispett lej persuna li qiegħda quddiemek u ma tistax tifhem x'inti tgħid. Inti kważi awtomatikament taqleb għall-Ingliż. Nitkellmu pereżempju f'forum pubbliku, le? Imma bil-maqlub ma jiġrix hekk, jew rari jiġri hekk, għaliex? Għax min irid jolli jidu biex għajt isma jena ma nifhemx bl-Ingliż. Jew min irid jolli jidu u qudiem kulħadd jgħid isma' aħjar tkellimni bil-Malti għax jena bl-Ingliż ma nifhemx u ma ħossniex komdu nitkellem l-Ingliż. Jew inkella jkollok diskussjoni mbagħad fl-aħħar ta' dik it-taħdita li fiha jieħdu sem biss dawk li jħossuhom mhux li jifhmu l-Ingliż jew li jafu bl-Ingliż, imma li jaħsbu li huma quddiem ħadd ieħor kapaċi biex jitkellmu bl-Ingliż. U ħafna drabi li qed jiġri huwa li f'dawn is-sitwazzjonijiet li mhumiex faċli, ma naħsibx li hemm soluzzjonijiet faċli għalihom daw is-sitwazzjonijiet, għax la trid teskludi lil wieħed u laqas lil oħra. Però f'dawn is-sitwazzjonijiet ħafna drabi inħoss li qed ibatu n-nies illi jridu jiżgħu l-lingwa tagħhom. U ma ninsawx din hija lingwa nazzjonali, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq il-lingwa. Mhux qed nitkellmu fuq jew waħda jew l-oħra, f'Malta għandna lingwa nazzjonali waħda. Mbagħad għandna żewġ lingwi uffiċjali, żewġ lingwi biex ngħidlek li nużawha b'mod funzjonali, imma lingwa nazzjonali waħda. Mhux qed ngħidlek biex neskrudi, qed ngħidlek biex nirrepeti dak li hemm fil-Kostituzzjoni tagħna. U naħseb li għandna noqogħdu attenti ħafna minn din id-dinamika għax ħadd mhu se jgħolli jgħidu jew ftit li xejn huma dawk li se jgħollu jdejhom u jgħidu isma' Itkellmu bil-Malti għax jien ma nifhimx bil-Malti, daqskemm dik jew dak ma jifhimx bil-Malti għax Ingliż, jew ma nafx, għax Franċiż, daqshekk ieħor jiena għax Malti nifhem biss bil-Malti, jew irrid li din id-diskussjoni ssir bil-Malti. Ġifieri jien pereżempju waħda mill-affarijiet li dejjem ninsisti fuqha li minn qabel ma titħabbar attività dak li jkun jgħid isma' din se sir bil-Malti u din se sir bl-Ingliż. Bieda li jkun ikun jafa xiex dieħel. Biex persuna li ma tafx bl-Ingliż, tkun taf illi diskussjoni ħa ssir bl-Ingliż. U persuna li ma tafx bil-Malti, l-istess ħaġa, idealment tipprova tolqot iż-żewġ udjenzi. Idealment ners u lejn sitwazzjoni li fija anki il-barani li jaxu f'Malta ikunu kapaċi jikomunikaw anki bil-Malti u għaw bosta minnhom li għamlu l-isforz li jitalmu bil-Malti anki għaliex naħseb li jirrealizzaw li bl-Ingliż tinqeda, tikkomunika imma ma tantx titħol fit-tessuq tas-soċjetà tagħna.
L-esperjenzi ta' barri li anke juru li f'każijiet bħal dawn ikollok xi ħadd li huwa interpretu pereżempju, u ma joqgħodx jinkwiet jekk hux il-maġġoranza. Allura x'inhi l-problema tagħna?
Finanzjarja. Purament finanzjarja, interpreti humulek ħafna flus bir-raġun għax huwa xogħol diffiċli ħafna li jitlob professjonalità kbira u jitlob sforz. Dej il-problema hija finanzjarja, ġifieri jekk inti torganizza konferenza u tiddiċi li se ġġib l-interpreti. Ħatom fuq il-flus. U dak li jkun jgħidlek iwa Malta għax din kulħadd jgħidha, u Malta mhux kulħadd jaf bl-Ingliż. Speċjal fejn ħa noqogħdu nippruvaw nagħmluha bil-Malti jekk kulħadd jaf bl-Ingliż. U din hija idea dan huwa mit, din hija idea żbaljata, mhux kulħadd jaf bl-Ingliż. U dawk li jafhom bl-Ingliż mhux bil-forsi ħossuhom kom li jitkellmu quddiem ħadd ieħor bl-Ingliż. Mhux bil-forsi ħossuhom komunikaw ħossuhom kom li huma jikkomunikaw bl-Ingliż quddiem ħadd ieħor. U dan m'għandux jeskludihom. Wara kollox qed jgħixu fil-pajjiż li fih. Il-lingwa tagħhom hija l-lingwa nazzjonali tagħhom.
Jien jgħid anke ltqajt ma' nies fiċ-ċivil li jgħidlek jiena nikteb bl-Ingliż għaliex ir-regoli tal-Malti dejjem jinbidlu dejjem iduru waqt li jien inni nikteb l-Ingliż l-istess sa minn meta kont għadni tfal, għadni l-iskola. Jiena xi ftit jew naħseb jingħaqra mentalità taqas u mentalità miskina wkoll din. Jekk verament hija raġuni għaliex qed nippreferi lingwa fuq oħra.
Bla dubju, le naqbel miegħek 100%. Minna ħall-oħra l-Ingliż huwa komdu, eżatt, ġifieri forsi minn l-argument tiegħek tal-qas speċi huwa komdu l-Ingliż, ġifieri għandek l-spell checker bl-Ingliż, għandek kollox bl-Ingliż. Jekk għandek dubju dwar kelma, kemm taqbad id-dizzjonarju, dizzjonarju awtorevoli u tkun taf x'inhi r-risposta. Jiena naħseb illi ħafna pajjiżi, ħafna ġnus li jirrispettaw il-lingwa tagħhom, lesti li jagħmlu li jesti li jinvestu iktar enerġija u mħabba f'dak li hu tagħhom, f'dak li tipproduċi l-proġettijiet matur fil-każ tagħna 1100 sena ta' storja. Li tarmi lingwa tiegħek għax tgħid li ma tafx jekk tiġix lajn qabel il-vokali jew le, fimni naħseb li hija qatt ta' responsabilità u forsi anke ta' nuqqas ta' sensittività u nuqqas ta' rispett lejn il-lingwa. Ħafna nies jiskantaw, jien qed niġej minn festival tal-letteratura f'Bali, fil-gżira ta' Bali fl-Indonezja. U meta nkun qed nitkellem mal-Malti. Meta ġieli nitkellem ma' xi ħbieb tiegħi Maltin jew ma nistisir naf dwar din l-esperjenza Bali, jgħidu li speċjenti ara bl-Ingliż, sux hemmhekk, ngħidilhom le, ngħidilhom meta jistidnu kbar minn Malta, mhuwiex interessati li jisimgħu taqra bl-Ingliż, illum min ma jaqrax bl-Ingliż, speċi min ma jafx bl-Ingliż, min ma jużax l-Ingliż. L-interessanti għalihom li jisimgħu taqra bil-Malti u kulħadd wara jiġi fuqek u jgħidek kemm jisabiħ il-lingwa tagħkom, kemm ritmika, kemm mużikali. Kemm taħlita straordinarja bejn l-element Arbi u l-element Rumanz Taljan. Naturalment, jekk ikun hemm diskussjoni titkellem l-Ingliż u meta taqra poezija bil-Malti, ħafna drabi jien pereżempju f'ċerti sitwazzjonijiet sa kemm ma jkunx hemm il-projezzjoni ta' traduzzjonijiet wara fuq xi screen. Naqra l-ewwel bl-Ingliż u mbagħad bil-Malti biex meta nkun qed naqra bil-Malti huma ġa jafu fuq xi qed nitkellem. Però ħafna Maltin, u nara stramba di, ħafna Maltin ma jirrealizzawx kemm il-lingwa tagħna hija apprezzata barra. U mhux qed ngħidlek biex ngħidu isma' la japprezzaw il-barranin mela għandna napprezzaw għall-Maltin. Imma naħseb din għandha ġenna nirriflettu ftit, speċjali x'aħna stess uħut minna jew naħseb jien numru dejjem ikbar ta' Maltin jagħtu bissir din il-lingwa, ma nistax nifhem ajin frankament. Ma nistax nifhem, kif tista' ġellet żewġ lingwi, pereżempju, ma narax li Malti u l-Ingliż qegħdin f'konflitt assolutament. Ħafna minna mhumiex f'konflitt. Ma nix għalfejn uħolqu konflitt taħna.
ħafna jidja kwistjoni ta' klassi din, biex nerġa' niġi anke għad-diskors.
Nasib li veru, nasib li soċjoloġikament, nasib tista'.
Ma l-Ingliż hawnhekk iktar senjur milli tkun bil-Malti, fis-sens. Hija sitwazzjoni.
Ejja, il-perċezzjoni għadi, jiġifieri hemm numru ta' nies li jaħsbu li tkun taf bl-Ingliż, jew iktar importanti minnek li tidher li taf tajjeb ħafna bl-Ingliż. U kultant anki li ma tidher li ma tafx bil-Malti, huwa sinjal ta' status soċjali iktar għoli. Naħseb din hija qasi debattibbli. Qasi debattibbli.
Ngħidu kif inhi minn dak jieħor hawn min għamel il-flus u ma jafx iktabu jaqra. Ġifieri meta toqgħod tanalizza ftit ir-realtà tintebaħ li hemm lati oħrajn ukoll tal-munita.
Eħe, ma ġifieri meta nitkellem fuq status soċjali qed ngħidu. Dak is-sett ta' valuri li fajnejn numru ta' nies jagħmluk superjuri għal ħadd ieħor. Issa forsi għalija għall-argument qed ngħid, forsi għalija jekk bniedem ikun jaf Malti tajjeb ħafna u jitkellem mod elokwenti bil-Malti, għalija għandu valur iktar għoli bħala bniedem f'soċjetà milli għandu xi ħadd ieħor li forsi ma jitkellimx tajjeb bil-lingwa tiegħu. Għal ħadd ieħor jista' jkun xi ħadd li iktar ma jitkellem tajjeb bl-Ingliż, iktar jidher kapaċi, iktar jidher ta' stoffa, iktar jidher ta' livelloli.
Idrin, jekk ma jimpatax ħana mill-ftit mistoqsija skomda. Veru għandna ħafna studenti, speċjalment fil-Junior College li jażlu l-Malti, iktar ħanajtek biex ikomplu jinnaf biex adapita da jistudjaw għall-avukat meta jiġu għaw l-università milli għax veru interessati li jidħlu fil-font tal-insien tagħhom?
Imma jindaħseb li naħseb ir-risposta hija iva. Imma dan m'għandux jissorprendina fis-sens hemm numru ta' studenti li jafu fejn iridu jaslu, lejlima karriera għandhom jimmiraw, u jaslu suġġetti biex ngħidlek għax jafu li se jwasluhom għal dik il-karriera jew għax se jwasluhom f'dak il-post tax-xogħol. Ma naħsibx li dan huwa sinjal ta' nuqqas ta' rispett lejn il-Malti. Naħseb li importanti li n-nisa liġi, per eżempju, jirrealizzaw l-importanza, u dan diġa jirrealizzaw, ma nixen għajdu, l-importanza tal-lingwa, xuma jafu li se jitkellmu mal-Maltin, jafu li fl-axħar mill-axħar il-proċeduri huma bil-Malti u importanti għalihom li kollhom ħakma tal-Malti. Naħseb li hu minnu wkoll li nies li m'għandhomx ħakma tajba tal-Malti jħossuhom esklużi, per eżempju mhix għand il-pubbliku. Minn ċerti fora pubbliċi, forums pubbliċi, dibattiti pubbliċi, naħseb li jħossuhom esklużi u jiddispjaċini għalihom għax ħafna drabi dawn huma nies li għażla li ma jitkellmux bil-Malti ma ħadux huma ma ħadwa għalihom il-ġenituri tagħhom. Jiġifieri ma naħsibx li għandu jkollna la preġudizzju kontra min jitkellem bil-Malti u lanqas preġudizzju kontra min jitkellem bl-Ingliż. Ma naħseb li għandna nirrispettaw lit-tnejn. Naħseb li bħala pajjiż Malti għandna nagħtu preċedenza lil Malti ma din diġa għadnija fil-Kostituzzjoni, ġifieri mhix ħaġa li qed ngħid jien jew li qed tgħid inti.
Idrin, ftit sekondi l-aħħar ftit kien tal-programm tagħna, mit ieħor naħseb jiena li hawn min jgħidlek il-Malti waqt qil biex wieħed jitgħallmu.
Naħseb li ebda lingwa mi iktar jew inqas diffiċli minn oħra. Il-lingwi huma kollha naħseb faċli skont kemm ikollok predispożizzjoni biex titgħallimhom, skont kemm tkun lest jew lesta li tmit tonqok għax xogħol u tużhom. Naħseb li u ngħidin tal-aħħar speċi naħseb li għandna ntajru daqsxejn din il-fissazzjoni fuq l-ortografija. Hemm bżonn li ntajruha. Mhux li ma nkunux preċiżi għax illum il-ġurnata għandna iktar u iktar nies li qed jispeċjalizzaw fil-qari tal-provi bil-Malti. U dan huwa eċċellenti, naħseb dan huwa verament investiment fil-futur. Imma jekk inti m'għandekx ħakma tajba tal-ortografija, dan m'għandux iwaqfek milli tikteb it-trabel Malti, milli tikteb artiklu, milli tikteb poezija, milli tħaddem il-lingwa. Naħseb li l-lingwa għandha dejjem tkun esperjenza kreattiva.
U b'dak il-ħsieb naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela il-Maltin minn huma llum tkellimna ma' Dr. Adrian Grima. Grazzi lil Carmelo Grek tal-Għinuna Teknika dan il-programm ikun magħkom ħallum t-tmien tiegħi. Insemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minn huma. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.